ef að gripir voru nú ókyrrir eftir að komið var eftir að þeir voru komnir á nýjan stað
Já, til dæmis hestar Já. Ef að hestar voru stróksamir þá átti að leggja heitan hnakk og svitablautan og heitan hnakk af heimavönum hesti á þann stróksama
Jæja
Og þá átti hann að verða rúleiri
Hefur þú nokkuð tíman reynt að spekja hest?
Ég hef einu sinni gert það af ásettu ráði að taka heitan og svitablautan hakk af heimavönum hesti og láta á hest sem ekki tóldi heima. Og það brá svo við að hesturinn hætti að strjúka í burtu. Og hvort að þetta hefur verið enn og af því eða hefur bara vilja svona til. Nema ég heyrði þetta, heyrði talað þetta hefur verið gert.
Já. Vissir þú nokkuð að hægt verið að spekja kvíja er til dæmis?
Já, ég vissi gamla konu sem að hélt því fram og gerði það á mínu heimili, það sem ég ólst upp, að hún kveikti eld við kvíjarnar. Áveðus við kvíarnar og lét reikin leggja yfir kvíarnar og sagði að ætnar heldu betur hópin og virðu spekari hvort að það varð, það fullir því ekki en ég vissi að hún hefði trúið því og líklega hefa nú ætnar mistu kosti ekki orðið óþekkar á eftir
Já